Bai, egunon.
Argi diozue, Marine Le Penen proiektua xenofobian, bazterkerian eta homofobian beste beste oinarrituta dagoela eta borrokatu egin behar dela, baina aldi berean ez duzu Emmanuel Macronentzat botorik eskatzen, nola ulertzen da hori?
Bon, pentsatzen dugu lehenik hautesleek badakitela zerrekin eta aski helduak direla, dekiteko ean bozka hortan parte hartu nahi duten lehenik, eta parte hartzen balina dute, norako jarrera hartuko duten. Hala ere, ez ditugu bi hautagaiak lerrokatzen berdin-berdin, eskuin muturaren parean egon dira beti ezkertziak gisa, eta segituko dugu borrokatzen, baina azken bost urteetan Emmanuel Macronek eramandako politikek ere eraman gaituzte gaur bizitugun bigarren aldikotz, bigarren itzuli hori.
Abstentzia handia bada, ezkertiarrak ezpadira bozkatzera joaten, horrek Le Pen indartu dezake, da aukera bat sortu Eliseora iristeko, ez altzaitu horrek beldurtzen?
Bai, olako derrerak ere izaitan aldira, oartu gira, joan den igandean lehen itzuliakari, korsikarrek deitu zuten abstentziorat eta ez parte hartzerat hautuzkunde horietan, eta Marine Le Pen atera da korsikan lehena, eraz abstentziak laguntzen aldu Marine Le Pen, gero jatxeba egisa behitzera diot, guk ez dugu kontsinerik emanen, bai autasuntzietan, bai karrikan segituko dugu eskuin muturaren proiektua borrokatzen, eta gaur danik reiten dugu, ondoko bost urteai begira oposizioan jartzen dira eta oposizioko indar bat zen dira gure lujaldean.
Ondoko bost urteetan ere kalean, izango zaretela, Macron hautatua izanez gero ere, kalean izan beharko duzuela argi diozue beraz.
Bai, argi da, eta aski zen ikuste azken asteetan, azken hilabeteetan, kanpaina denboran, zer nolako maila apala izan den eztabaida publikoan eta politikoan. Egunerokotasunean unkitzen gaituzten gaiak ez dira bat ere tratatu, izan etxibizitza arazoa, izan gure eskubide eta hizkuntza eta horiek oro. Beraz, gu pentsatzen dugu, legegileak ere heldu dira ekainean, pentsatzen dugu ehatxe bai dela alternatiba horren parean, eta beraz, borrokatu beharko dugula, bai karrikan, bai hautesuntzietan.
Presidentzialen ostean, orain txepatu duzu, ekainan hauteskunde legegileak izango dira, hor bai, ehatxe bai izango da bozka aukera gisa. Zein izango da hauteskunde horietan zuen helburua?
Bon, bi tematika nagusi plazaratuko ditugu, transizio ekologikoa eta etxibizitza arazoa, horiek baitira asfalditik mugimendu abertzaleak lantzen dituen gaiak, eta bereziki, orain txera gaitenan bezala, biziki guti edo batere aipatu zirenak presidenzialen kampainan. Beraz, gure jola izanen da, gure tematikak lehen lehoan ezartzea, eta erakustea populazioari hemen lugalde honetan Ipar Euskal Herrian badela indar politiko bat egin interesen defendatzeko, eta lugalde alde gisa ari dena Pariseri begira, eta indar hageman batzen dira Pariseri begira, eta hori indartu beharko dugu. Beraz, ehatxebaieko autagaitzak egonen dira erri guzietan, eta saiatuko gira emaitza zain onak egiten, ez da baida publikoan gure piztu eta indar guzia emaiteko.
Bihar aberri eguna, azkainen ospatuko du ehatxebaik, gai zaldatuz. Hegoaldean bada uste bat nazio kontzientzia oroar apaldu egin dela. Ipar Euskal Herria nola ikusten duzu Euskal Herriarekiko atxikimendu hori?
Bon, bada, baina urrundik partitzen gira ere, goitarazi darra berrikuna asfaldiko partez ez dino ospatu Ipar Euskal Herrian, 2017an berritze atxebaik hartu zuen hortan errol bat berriz antolatzeko eta ospatzeko aberriegun bat Ipar Euskal Herrian, justu Euskal Elkargoa sortzen zen 2017-garren urtean, eta bizpahiru urtez ospatu eta COVID garaian sartu ginen, eta azken bi urteetan ezin izan dugu bildu. Beraz, plazera handiz biltzen gira bihar azkainen berriz ospatzeko, eta justuki kontzientzia kolektibo hortan Euskal Herriaren mapa hori eta irudi hori partekatzeko herritarrekin.
Uste duzu, gaztengana iristea kosta egiten zaiola aberri eguna bezalako egun bati?
Ba, oroak gazteriak bizitzen duen problematika gaur egun eta testu ingurua dorpea da, ez bakarrik gazteak, baina gazteen zat ere, iduritzen zauku ala ere, badela kontzientzia hartze bat, etxibizitza zoharekin adibidez orta zoartzen gira, edo azterketak euskaraz, euskara oroak, hizkuntza eskubidean alde, baina gazteria bat mugitzen dena, baina panorama politikoa guztiz aldako jada nementu honetan, krisi sakon bat ere bizitzen dugu, eta horrek ez du egesten gazteriaren zat egun erokotasuna.
Nicolas Bain, EHB-ko bostera maila, asko eskatzen dizugu, Euskadi Irratiaren deiari erantzun izanagatik. Larun bat goiz honetan, larun bat ona izan.
Mil esker zuai.